Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր չէ պատվիրակություն ձևավորել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի հետ բանակցելու համար։ Մեր հարցազրույցը հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ազատության հրապարակում քաղաքացիական ժողով է անցկացրել, այսօրվա հավաքին մի քանի տասնյակ մարդ է մասնակցել։ Տեսակետների խաչմերուկ այսօր քննարկվող թեման իշխանություն ընդդիմություն հնարավոր երկխոսությունն է։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք բնապահպան խնդիրների հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ, ով ավարտում է դիվանագիտական իր առաքելությունը Հայաստանում։ Նախագահականի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել դեսպան Յովանովիչի անձնական ներդրումը երկկողմ միջպետական հարաբերությունների զարգացման և խորացման գործում։ Մարի Յովանովիչը նշել է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում արձանագրվել է ակնհայտ առաջընթաց և ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի հետ կապերի շարունակական խորացումը։ Հունիսի 6-ին, երկու շաբթի օրը, Հայաստանը այցելելու Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը, երկօրյա այցի ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի այլ պաշտոնյաների հետ, այցը կատարվում է Հայաստանի նախագահի հրավերով։ Հունիսի 3-ին Վաշինգտոնում կայացել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Մինչ հանդիպումը նրանք մամուլի համար կարճ հայտարարություններ են արել։ Հիլարի Քլինթոնը, անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին, ասել է, թե հավատարիմ են մնում Մինսկի խմբի միջոցով տարվող աշխատանքներին, փորձելով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը պաշտոնապես հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը, թե հայկական զինված ուժերը հունիսի 3-ին ադրբեջանցի քաղաքացիական անձ են սպանել։ Եթե ադրբեջանական կողմն ունի ապացույցներ, ապա կարող է դրանք ներկայացնել միջազգային համապատասխան կառույցներին հետաքննություն իրականացնելու համար։ Կարծում եմ, նման տեղեկությունների տարածումը հերթական սադրանքն է Կազանում նախատեսված նախագահների հանդիպումից առաջ, որով ադրբեջանական կողմը փորձում է քաղաքական միավորներ շահել, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Օրվա ընթացքում հակասական լուրեր են ստացվել Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի գտնվելու վայրի մասին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, նա լքել է երկիրը և հիմա գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում։ Եմենի կառավարության աղբյուրը BBC-ին ասել էր, թե նախագահը Սաուդյան Արաբիայի մեկնել բուժվելու նպատակով։ Ուրբաթ օրը Ալի Աբդուլլա Սալեհը հրթիռակոծության արդյունքում թեթև վնասվածքներ էր ստացել։ Հրթիռակոծվել էր նախագահականի տարածքում գտնվող մսկիթը, որտեղ նա և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ ուրբաթորյան նամազ էին անում։ Սակայն Եմենի պաշտոնական լրատվամիջոցը չի հաստատում երկրից նախագահի հեռանալու մասին լուրերը։ Ըստ ՍԱԲ-ի, Սաուդյան Արաբիայում բուժվելու նպատակով մեկնել են հրթիռակոծությունից վիրավորված բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաններ, այդ թվում նախագահը չկա։ Ուրբաթ օրը Եմենի նախագահը հեռուստատեսությամբ ելույթ էր ունեցել և ասել, որ իրեն լավ է զգում։ Ռուսաստանում, Ուրդմուրտիայում զինապահեստում բռնկված հրդեհի և պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը ավելացել է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է 75 զոհի և 30 վիրավորների մասին, որոնք դեռևս գտնվում են հիվանդանոցում։ Պուգաչևո ավանի մոտ զորանոցի զինապահեստում շուրջ 170,000 արկ կար, ուրբաթ լույս գիշերը տեղի ունեցած պայթյունից բնակելի շենք էր փլուզվել և նաև 100 կառույցներ էին վնասվել, 20,000 մարդ էվակուացվել է, Իժևսկում հումանիտար օգնություն հավաքելու գրասենյակ է բացվել, վերջին հաղորդագրություններով հրդեհը մարվել է։ ՆԱՏՕ-ն այսօր հայտնեց, որ Լիբիայում իրականացվող մարտական գործողություններում այսօր առաջին անգամ օգտագործվել են ռազմական ուղաթիռներ։ Ուղաթիռները օգտագործվել են Մուամար Քադաֆիի բանակի զրահատեխնիկայի և կենդանի ուժի դեմ, բայց չի նշվում, թե կոնկրետ որտեղ և ինչ թիրախներ են ոչնչացվել։ Աբխանստանում Կանդագար քաղաքի համալսարանի մոտ իրականացված պայթյունի հետևանքով երկու ուսանող է զոհվել։ Քաղաքի ոստիկանապետն ասել է, որ զոհվածներից մեկը աշխատում էր ոստիկանության գրասենյակում որպես քարտուղար։ Խաղաղ օվկիանոսյան մի քանի տասնյակ կղզիներից կազմված Վանուատու պետության ներկայացուցիչը հերքել է օրերս հայտնված տեղեկատվությունը այն մասին, թե իրենց երկիրը իբր ճանաչել է Աբխազիայի անկախությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության մասին Հայազգային կոնգրեսը արագորեն պատվիրակություն ձևավորեց իշխանության հետ հնարավորինս շուտ բանակցելու համար։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեր ռադիոկանի հարցազրույցում հայտնեց, թե հիմա քայլի հերթը իշխանություններինն է, երբ որ նրանք իրենց քայլի անեն, կարելի է անհապաղ սկսել բանակցությունները, բայց իշխանությունը կարծես թե չի շտապում, նախորդին տեղի է ունեցել հանրապետական կուսակցության ակտիվի նիստ, նիստին մասնակցել է կուսակցության ղեկավար Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս նիստում ընդդիմության հետ բանակցելու պատվիրակություն կազմելու հարց ընդհանրապես չի քննարկվել, և մի շարք հարցեր են առաջանում, մասնավորապես հանրապետականը ընդհանրապես մտադիր չէ պատվիրակություն կազմել, թե հնարավոր է ավելի ուշ անդրադառնան այս հարցին, կամ գուցե ուրիշ տարբերակ են պատկերացնում, և ընդհանրապես ինչպես է շարունակվելու երկխոսությունը, եթե այն իրոք շարունակվելու է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է հանրապետականի փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանի հետ։
Բացառվում է, որ իշխանությունը ընդդիմության հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն կազմի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը։ Իրեն նա ներկա է գտնվել երեք հանրապետական կուսակցությունում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցությանը, որը գլխավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռազմիկ Զորաբյանը վստահեցնում է, որ այդ խորհրդակցության ժամանակ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն կազմելու մասին խոսք անգամ չի գնացել, քանի որ հանրապետականը չի պատրաստվում նման պատվիրակություն կազմել։
Ձեր հարցին, թե քննարկվել է այնտեղ արդյոք ինչ-որ պատվիրակության խմբի մասին, եղան նման հարց ընդհանրապես չկա, որ քննարկվի կամ չքննարկվի։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ պատվիրակություն կազմել երկխոսելու ընդդիմադիրների հետ։
Այսինքն իշխանությունը որևիցե պատվիրակություն չի կազմելու։
Ոչ, դա բացառվում է։ Եթե ընդդիմությունը ինչ-որ խնդիրներ ունի իշխանության հետ, կարող է դիմել համապատասխան նախարարություն կամ գերատեսչություն այս խնդիրները լուծել, ինչու հարցով բավարարված է կամ բավարարված չէ։ Իսկ հատուկ այդպիսի պատվիրակություն իշխանությունների հետ այդպիսի բան չկա։ Ոչ թե ընդդիմությունը այսօր միայն հակն է, այլ կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, և ինչու պետք է մեկ հետ, ասենք, փորձի երկխոսել, հատուկ խումբ սարքի, պատվիրակներ միջներ հետ ոչ, ընդհանուր մոտեցում է բոլորին։
Այսինքն ընդհանրապես այդ երկխոսության շուրջ որևէ հարց չի քննարկվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ։
Ոչ նախկինը, ոչ էլ երեք այդ աշխատանքային խորհրդակցության նման հարց չի քննարկվել, որտեղ նման խնդիր չկա, որ երկխոսենք։
Պարոն Զորաբյան, իսկ ինչ հարցեր են քննարկվել երեք երեկոյան նախագահի մասնակցությամբ։
Դե գիտեք, քանի որ աշխատանքային խորհրդակցությունը, բազմաթիվ հարցերներ կուսակցական խնդիրներ ունենք մենք։
Իսկ նախընտրական հարցեր չեն շոշափվել։
Դեռ շուտ է նախընտրական հարցեր քննարկելը։
Ոչ էլ արտահերտ ընտրությունների մասին է խոսք գնացել։
Բացառապես դրա մասին խոսք չի կարող լինել, չկա այդպիսի ֆորմատ, որպեսզի արտահերտ ընտրությունները քննարկվի, թե ընդդիմությանը, թե ընդհանրապես։ Դա բացառում է ԼՄԿ-ով 13 թվականին նախագահան ընտրությունները, եւ մենք ունենք միասնական թեթեւ հուշագրով հայտարարված, իսկ 12-ին հերթական խորհրդական ընտրությունները։ Ովքեր ուզում են մասնակցել դրան, հիմնականից պետք է պատրաստեն։
Հաշվի առնելով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի հայտարարությունը, թե բացառվում է, որ իշխանությունը ընդդիմության հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն կազմի, իշխանության հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Դավիթ Շահնազարյանին հարցրեցինք, թե ում հետ են այդ դեպքում երկխոսելու։
Նման մտածումները ճիշտ ասած լուրջ չեմ համարում, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունը հասկանում է ստեղծված իրավիճակը, որ ոչ արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, ոչ ահագնացող սոցիալ-տնտեսական վիճակը որևէ կերպ դրական ուղղությամբ ընդունելու ինքը իշխանությունը որևէ հնարավորություն չունի։ Այսքան է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի եւս մեկ նախաձեռնության քաղաքացիական ֆորումներ, քաղաքացիական ժողովներ, նման նախաձեռնությունները սովորաբար դիտարկվում են որպես երրորդ ուժ ձևավորելու փորձ, եւ ինչպես երկխոսության շուրջ, այնպես էլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների շուրջ կան նաեւ թերահավատ տրամադրություններ, մասնավորապես այդպիսի կարծիքներ կան, որ կա իշխանություն եւ ընդդիմություն, դասական քաղաքական պայքարի աքսիոմատիկ պատկեր, եւ որ երրորդ ուժ ասածը մի տեսակ անհասկանալի բան է, իհարկե քաղաքացիական ֆորումի քաղաքացիական ժողովների նախաձեռնողները իրենց պնդումներն ունեն, իրենց նպատակները, հիմնական նախաձեռնողներից մեկը Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն է, այսօր անցկացված հանդիպման մասին պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Ազատության հրապարակում իր համախոհներին այսօր ասաց. «Չեն քննադատում ՀԱԿ-ի եւ իշխանությունների միջև կայանալիք հնարավոր երկխոսությունը, ավելին ողջունում են այն, եթե երկխոսությունը բերի արտահերտ ընտրությունների»։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, «Ժառանգությունը եւս կմասնակցի արտահերտ ընտրություններին, լինի դա արտահերտ նախագահական թե խորհրդարանական ընտրություն»։
Եթե հայտնի երկխոսությունը բերի արտահերտ ընտրությունների, այս ահավոր գործանարար իրավիճակի արդահերտ լուծման, մենք միայն կողջունենք այդ արդահերտ լուծումը եւ կգնահատենք թե իշխանության, թե ընդդիմադիր մեր գործընկերների այդ բանակցությունը, եթե իրենք բերեն մեզ կամ օգնեն նաեւ հասարակության պահանջով, որ գայանա արդահերտ ընտրություններ։ Բայց եթե դրանից բացի կա մի այլ օրակարգ, որը գնում է պայմանավորվածությունների, որտեղ կդիտարկվի այլ հարցեր, հերթական լուծումներ, Արցախի հիմնահարցում անընդունելի զիջումներ, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում անընդունելի քաղաքականության շարունակություն, այստեղ իմ կարծիքով ժողովուրդը արդեն գասի, որ ոչ մեղսագից համագործակցության։
Ողջունում են ցանկացած երկխոսություն, բայց մերժում են մեղսագից համագործակցությունը, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ես հույս եմ դածում, որ նույնպես ուշացած այս երկխոսությունը ուղագի թե անուղագի չունենա այդ հետևանքը, որ մարդի մեկը նույնպես կոչվի, ոչ թե օրենքը գիրարվի, ոչ թե ճշմարտությունը բացահայտվի, այլ պայմանավորվածությունները քաղաքական բերեն նրան, որ այդ անհարմար էջը փակվի, ոչ երբեք։
Անգամ այսօր, երբ հնարավոր է Հայազգային կոնգրեսի ու իշխանության միջև երկխոսություն, Ռաֆի Հովանիսյանը ՀԱԿ-ի հետ համագործակցելու պաշարները սպառված չի համարում։ Այդ մասին ժառանգության առաջնորդն ասաց Ազատություն ռադիոկայանին։
Մեր երկխոսության պաշարները սպառված չէ։
Դուք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հայտնի զրույցի ընթացքում քաղաքական հարց քննարկեցիք։
Քաղաքավարական զրույցեր, որը նաև ներառեց քաղաքական թեմատիկա, այո, բայց հիմնական քաղաքավարական թեմայը իմ բնավորության թե առավելությունը, թե միգուցե բացը, որոշ երևանյան դիտանկյունից դիտված, այն է, որ ես քեն բահող չեմ, ես ուրիշի հավատակնիչը չեմ, նույնիսկ այն մարդը, որ կարող է ինձ քննադատել, դատաբարդել, անիծել, ինձ համար մարդ է մնում, ես ներողամիտ եմ, եւ դա լինի Հայաստանի նախկին կամ ներկա նախագահ, թե հարևան պետության պաշտոնադար անձ, ես գոհ եմ հաղորդակցության, ես գոհ եմ բարևի եւ նաեւ քաղաքավարական զրույցի միջոցով իմ տեսակետի արտահայտման։
Մայիսի 21-ին Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքացիական բաց ժողով էր հրավիրել այսօրվա հավաքի մասին ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը այդ ժողովի ժամանակ էր հայտարարել, ով հիշել էր այսօր ներկա էր։ Այսպես Ազատության հրապարակում մի քանի տասնյակ քաղաքացի էին հավաքվել, նաև ժառանգության падգամավորները, ղեկավար անդամները Ռաֆի Հովանիսյանի կինը ավակ որդին։ Հովանիսյանը կանգնեց հրապարակի մի հատվածում, նրա շուրջը հավաքվեցին մասնակիցները եւ առանց բարձրախոսի ժառանգության ղեկավարը իր մտքերը արտահայտեց։ Սա դեռ հանրահավաք չէ, հայտարարեց Հովանիսյանը, բայց ակնկալեց, որ պայքարը տևական է լինելու։ Նոր իշխանություններից հայտարարեց, պետք է պահանջեն նոր սահմանադրություն, խորհրդարանական պետություն, միջազգային քրեական դատարանին միանալ, որ հայաստանյան որևէ գործիչ ապագայում դուրս չմնա արդարադատությունից։ Արցախն իր սահմաններով պիտի ճանաչվի, մադրիդյան սկզբունքները պետք է մերժվեն, հայ-թուրքական արցանագրություններից հայաստանի ստորագրությունը պետք է յետկանչվի։ Սա ժառանգության առաջնորդի կարծիքն է։ Առաջիկայում Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, ամեն շաբաթ օր կլինի Ազատության հրապարակ, քննարկելու թե ներքին, թե արտաքին մարտահրավերները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Ընդհանրապես Հայաստանի ներքաղաքական խաչմերուկում հիմա երկխոսության հարցն է։ Մի քիչ որ վարորդական տրամաբանությամբ մոտենանք, խաչմերուկը ուրիշ ուղղությամբ շարժվող մեքենաների հանդիպման տեղ է, հետո տարբերակ կան նույն ուղությամբ գնալ, բայց խաչմերուկը նաև բաժանվելու տեղ է, եւ ասենք հանդիպումից հետո ամեն մեկը իր ճանապարով կարող է քշի իր մեքենան, էլ չեմ ասում հնարավոր վթարների արագությունը գերազանցելու, այլ վտանգների եւ նաեւ իրապես առավելությունների մասին։ Բայց տրանսպորտային հանգույցից վերադառնանք քաղաքական դաշտ, ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսություն, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը Հայ ազգային կոնգրեսի եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան տեղի ունեցածից հետո իր առանձնատանը ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պատասխանելով մեր հարցին, թե կատարվածից հետո սպառված է համարում երկխոսության հնարավորությունը, պատասխանեց, որ այդ օրվա հանրահավաքում ինքը նախապատրաստվել էր հանդես գալ հենց այդ թեմայի, իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև բանակցությունների շուրջ, ու մասնավորապես նշեց, թե պաշտոնական առաջարկ չի եղել, բայց կգնար բանակցությունների միակ պայմանով, եթե մինչ այդ ազատ արձակվեին բոլոր քաղբանտարկյալները, մնացյալ բոլոր հարցերը բանակցությունների նյութ են։ 3 տարի ուշացումով այդ պայմանի կատարումից հետո մայիսի 31-ի հանրահավաքում հակառաջնորդը հայտարարեց, թե պատրաստ են իշխանության հետ պատվիրակությունների մակարդակով երկխոսության, եւ արդեն իսկ ձևավորվել է հակի պատվիրակության կազմը, սակայն որքանով արդյունավետ կլինի երկխոսությունը արտահերտ ընտրությունների շուրջ։ Նաեւ այս հարցի շուրջ ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանի եւ ՀԱԿ անդամ ժողովրդավարական հայրենի կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանի հետ։ Պարոն Մակյան, մինչև մեր զրույցի բուն նյութին անցնել, մի կարճ հարց եմ ուզում տալ։ Ահա ձեր զրուցակիցը Ռեգնումին տված հարցազրույցում հայտնել էր, թե տրամաբանական կլիներ, որ ընդդիմությունը իր պատվիրակության, այսպես ասած, ուղորդի շնորհակալություն հայտնել նախագահին իր մարդասիրական քայլի համաներման համար։ Ընդդիմությունը պատրաստվում է նման շնորհակալություն հայտնել։
Եթե նման խոսակցությունը դերևս 2009 թվականի համաներման ժամանակ կար, երբ որ մենք դուրս եկանք մեծամասնությունը քաղբանդարգյալների, եւ վերջերս նաեւ նման խոսակցություն եղավ, ես ասել եմ իմ տեսակետը այդ մասով, իրոք համաներումը մեծ հաշվով աշխարհում ընդունվում է որպես մարդասիրական քայլ, բայց մեր պարագայում, այսինքն քաղբանդարգյալների պարագայում, դա այդպես չի կարող ընկալվել, որովհետեւ եթե մարդուն փակել են ազատ կամքի, ազատ խոսքի կամ գաղափարը կրելու համար, հետո բաց են թողը հանիրավի 2-3 տարի պահել են ու բաց են թողը, դրանց հետո ասել մարտահրավերական քայլ կարծում եմ տեղին չի։
Պարոն Ավակյան, Տեր-Պետրոսյանը հիմնավորելով հերթական ընտրություններից 11 ամիս առաջ արտահերտ ընտրություններ պահանջելու նպատակահարմարությունը մասնավորապես ասել էր, որ կերծված ընտրությունների հետևանքով առաջացած քաղաքական ճգնաժամը պետք է հաղթահարվի բացառապես արտահերտ ընտրությունների անցկացմամբ, որպեսի հետագայում այլևս որևէ մեկի մտքով չանցնի բռնազավթել իշխանությունը։ Չէ՞ կարծում, որ տրամաբանական է, եթե քաղաքական ճգնաժամի պատճառ ընտրություններն են, պետք է դրանք հանգուցալուծվեն նույնպես ընտրությունների միջոցով։
Ես ձեզ ասեմ, որ բազմից արդեն խոսվում արտահերտ ընտրությունների մասին, ինչի մի պատասխան մեր կուսակցությունը եւ տարբեր մակարդակներով պատասխանել է, եւ որ դրա կարիքը չկա, բացատրեմ ինչի, որովհետեւ մենք չգիտեմ ինչի մոռացել ենք Երևան քաղաքի ավականների ընտրության մասին, երբ որ ՀԱԿ-ը նորից գնաց ընտրության նույն հայտարարություններով, նույն կոչերով, նույն կներեք իհարկե ամպագորգոր արտահայտություններով, բայց մենք տեսանք արդյունքները եւ հաստացի տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ընտրությունների արդյունքում եւ իրենք ինչպես են աշխատում այսօր որպես ավականի։
Այսինքն դուք չեք վերջում եք դա, որովհետեւ մտածում եք, որ իրանք կբոյկոտեն։
Ես հիմա կվերջը ոչ թե կբոյկոտեն, այլ ուղղակի մենք ականատեսն ենք եղել այն գործընթացի, որը տեղի ունեցել ընտրություններից հետո։ Մյուս հարցը, որտեղ էր ՀԱԿ-ը եւ որտեղ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն այսօր խոսում են խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների մասին, այն դեպքում կամ գնահատականներ են տալիս, սպիտակավորումներ են տալիս այն դեպքում, երբ որ իրենք չեն մասնակցել ընդհանրապես այդ ընտրություններին որպես նման կառույց։ Եվ նորից եմ ուզում կրկնել, որ իմ համար, օրինակ, երբ որ այդ շնորհակալական մասը ասեցիք, դա իրականում մարդասիրական քայլ է, եւ եթե գնում է կոնստրուկտիվ, հա, քաղաքակիրթ, քաղաքական գործընթացներ, ասենք շնորհակալություն հայտնելը, դա երբեք եւ երբեք վատ բան չի և ամոթ բան չի։ Եվ ես անպայման ուզում եմ հիշեցնել նաև Հակի 100 քայլի մասին, որ չգիտես ինչու Հակի մոռացավ իր այդ 100 քայլը ժամանակին հնչեցրած, և այսօր այն 3 գործողությունները, որը որ իրականացվել են, փորձում է վերագրել որպես Հակի պահանջների կատարում այն դեպքում, երբ որ դրանք գործընթացներ են, բարեփոխումներ են, որոնք այս տարիների ընթացքում եկել եւ հասել են այս տրամաբանական ավարտին։
Որտեղ նա ծրագիր էր առաջադրված, իսկ նրանք պահանջներ են իսկ բոլոր ոլորտներում, բայց պարոն Ակյան, այնուամենայնիվ որքանով է տրամաբանական իշխանության հետ բանակցել, իշխանությունը հեռացնելու համար, ես կուզենայի այս կապակցությամբ նաեւ հիշեցնել Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի արած հարցադրումը, որ կոնգրեսի իշխանության լեգիտիմության հարց է դնում, բայց այդ լեգիտիմության պակասը իրենց համոզմամբ ունեցող իշխանության հետ գնում է բանակցությունների այն հարցերի շուրջ, որոնք ոչ լեգիտիմ իշխանություններից ակնկալելը առնվազն ճիշտ չէ։
Նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալ խոսքին, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ազգային կոնգրեսը նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ասեն, որ մենք մասնակցել ենք ժողովրդավարական հայրենիքը, այլ ընդրանք հասարակական քաղաքական նախաձեռնությունը եւ պապանուագան, որ երեքն էլ այսօր մաս են կազմում հայազգային կոնգրեսին իմպիչմենտ դաշինքով, եւ մենք բնականաբար շատ կարճ ժամանակամիջոցում այդ դաշինքը ձևավորվեց, եւ հնարավորություն չունեցանք ամբողջ 2000 հանրապետության տեղամասումը փակել մեր վստահված անձանց եւ դիտորդներով, բայց մի բան մենք հստակ վերլուծել ենք այնտեղ, որտեղ մենք ունենք հստակ մեր ներկայացուցիչները, մենք գրավել ենք այդ քվեարկությամբ 4-րդ տեղը, իսկ որտեղ մենք մարդ չենք ունեցել, 0-ներ եղել։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը չէ ուզանա այն մարդուն պատասխանել, որ խոսում է, որտեղ ինքը պատասխանատու է այսօրվա վարչախմբի բոլոր արարքների համար, որտեղ իրենք եղել են 98 թվականից առ վերջերս եւ առ այսօր սպասարկում են, որովհետեւ իրենք պատվերով ընդդիմություն են։
Հա,
անձի մասին չէ, ես նկատի ունեմ դաշնակցության մասին։
Հա,
հիմա ինչ վերաբերում է, որ լեգիտիմ իշխանությունից, մեր ասածով ոչ լեգիտիմ իշխանությունից նստում ենք բանակցության, խնդրին հետևյալն է, երբ որ հարցը դրվում է pedagogական ու ժողովրդի, մեր ժողովրդի շահերը, առավել եւս ունենք Արցախի խնդիր մեր շալակին, մենք պարտավոր ենք նստել երկխոսության։ Եվ այդ երկխոսությունը եղել է 3 տարի առաջ, ինչպես դուք ասեցիք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ դրանից հետո եւս մեկ պայման է դրվել՝ բաց թողնեն մեր քաղբանդարգյալ ընկերներին, եւ մենք նստենք բոլոր հարցերի շուրջը երկխոսության։ Իսկ թե ինչու արդահերթ ընդրությամբ, որովհետեւ այսօրվա ճգնաժամը ամբողջությամբ հետևանք է կեղծված ընդրությունների, դա լինի գյուղապետարանների ընդրությունները, դա լինի ազգային ժողովի եւ նախագահի ընդրություններով։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այս ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհը արդահերթ ընդրություններն է։ Բնականաբար իշխանությունները հանդես գան իրենց օրակարգով, դա մեր օրակարգն է։ Երկխոսությունը նրա համար է, որ նստեն սեղանի շուրջ, գան ընդհանուր հայտարարի։
Մի պահ եկեք գնանք զուտ բարի հետևից ընկնենք, էլի շատ է խոսում երկխոսություն բարի մասին, բայց հենց ասում ենք երկխոսություն պայմանավորվածություն միանգամից հրաժարվում են։ Միակ է երկխոսություն պետք է հասկանանք ինչի շուրջ ենք երկխոսում։ Եթե այստեղ նշվեց ընդամենը 11 ամիս է մնացել հերթական ընտրություններին, և ՀԱԿ-ը հնարավորություն ունի իր կառուցողական ընդդիմության դեմքով, տեսքով հայտնվելու քաղաքական նախընտրական պրոցեսների մեջ, ինչ չի թվում, որ մենք երկխոսելու ենք այսօր արտահերթ ընտրությունների մասին, որովհետև դրա առիթը, դրա կարիքը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Եվ ավելացնեմ նաև, որ ցավով եմ դա ասում, երբ որ դա էլի մեր մենտալիտետից եկող բաներ են, բավական մարդիկ ազատազրկումից դուրս եկան, դրանք թվով 350-370 այսօր մարդիկ են, շատ հայտարարությունների մեջ մենք տեսնում ենք, որ վերագրման գործընթաց է գնում այն դեպքում, որ չի կարևորվում այն փաստը, որ այդ մարդիկ ազատազրկումից դուրս են եկել, այսինքն ընկել են երկրորդական գործողությունների և երկրորդական շեշտադրումների հետևից, թողնելով հիմնականը, որ մարդիկ անազատությունից դուրս են այսօր։
Ուզենամ նորից արձագանքել կառուցողական ընդդիմության տերմինի վրա, որովհետև կառուցողական բառը մեր մոտ քաղաքական իմաստով որակազրկվել է։ Մենք իրականում իրատես քաղաքական
կառույց ենք, որ գնահատում ենք երկրի վիճակը, եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ արդակին ազդեցությունները, եւ այդ առումով մենք պահանջում ենք ոչ թե մեր քմաջուկն է, այլ երկրի շահերնը բխում, որ գնանք արդար տնդրությունները, ընդ որում 11 ամիսը կապ չունի, ոչ թե կներես, մի րոպե, այդ դեպքում ոչ թե հետադարձ 11 ամիս, թեկուս այդ հաշվարկը հաշվիչ աշխատում է համընթաց, թեկուս 11 օր առաջ, բայց պետք է գնալ արդահեր տնդրությունների, որպեսզի երկրում ժողովրդի հույս արտանա, այն արդագաղթը կանգնի, այն մնացած հոգեբանական մթնոլորտը փոխվի, սա է մեր նպատակը, խնդիրը դա քմաջուկի խնդիր չէ։
Հետևելով ձեր պահանջներին, որոնք դուք ասում եք ազատության հրապարակում անցկացնեք ձեր միտինգները, չի բխում ձեր ասածը, այսինքն հիմնական, նորից ես վերադառնում եմ իմ նախորդ ասածին, որ հիմնականը թողը որևէ խնդիր, որը այսօր դուք բարձրաձայնում եք հարթակից, այդ ձեր երեք պահանջների մեջ չի եղել։ Ձեր երեք պահանջների մեջ դուք կարևորել եք ազատության հրապարակում միտինգանել, այն դեպքում, երբ որ դուք այդ երեք իրենք կարևորում եւ առանձնացնում, այն դեպքում, երբ որ դուք մատենադարանում հանգիստ կարող եք անել եւ այլ պահանջներ կայացնեիք, ոչ թե երեք առանձին պահանջներ դնեք այն դեպքում, երբ որ այդ գործընթացները այսպես թե այնպես լինելու են։ Այսինքն որևէ խնդիր սոցիալական, որի մասին հարթակում խոսում է, որևէ երկրի առջև ծառացած խնդիր, որը մտահոգում է, չի դրվել այն հիմնական պահանջների մեջ, որը դուք առանձնացրել եք այդ երեքի մեջ։ Եվ ըստ ինձ իմ աչքերով այդ 100 քայլին նորից վերադառնամ, 100 քայլը ավարտվել է նրանով, որ Մատենադարանից ազատության հրապարակ այդ 100 քայլն է եղել։ Այսինքն ավարտվել է հենց ազատության հրապարակում։
Իմ ասած հարցադրումներին հավելեք նաև այս մեկը, որ վերլուծաբաններից մեկն էլ նշել է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշում է, որ իշխանությունը ամենից լավ է պատկերացնում իրական վիճակի ծանրությունը, քանի որ նրանք են դիրապետում իրական թվերը։ Ինչպես կարող է ընդդիմությունը բանակցությունների ընթացքում համոզել իշխանությանը, եթե իշխանությունը ամենից լավ իմանալով, թե ինչ ծանր վիճակ է, չի գնում արտահերթ ընտրությունների, ուրեմն այդ ինչ ծանրակշիռ փաստեր պետք է ներկայացնի ընդդիմությունը, որ փոխի իշխանության մտածողությունը եւ մղի արտահերթ ընտրությունների։
Ես ուզում եմ նախ անդրադառնալ այն երեք պահանջների կատարմանը, որ խոսվեց մեր գործընկերոջ կողմից, թե Մատենադարանում հանրահոգներ անում են և ազատության հրապարակում ինչ կարևորագույն խնդիրը, թողած ժողովրդի սոցիալ տնտեսական վիճակը, խոսում ենք այդ հիմնական պահանջները դրվեց։ Ընդ որում երկրորդ պահանջի ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին խոսել է Սերժ Սարգսյանը, որ ասել է այլևս կուզենայինք, որ ազատության հրապարակը լինի քաղաքական երկխոսյան թատերաբեմը, այսինքն նշանակում կարևորում են մենք նախապայման ասած չենք դրել։ Մենք ասել ենք այս պահանջները բավարարելուց հետո գնանք երկխոսյանից կարևորագույն հարցերը, սոցիալ տնտեսական, ժողովրդի վիճակ, արդագաղթը, դա կոչերով միտիններում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ ելույթներ, բայց դրանով որևէ բան չի փոխվում, դա փոխվելու է իմ ասած իրավիճակ, երբ իշխանությունը հանձնվի ժողովրդին և ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը այս երկրի տերն է, իշխանության կրողն է, ոչ թե ընդրության պահին նա մտածում է, ով 5000 դրամ կդա կամ 6000 դրամ, 1000 դրամ ավել գնա քվյարուղության։ Չեմ կարծում, որ անցել են։ Ես
հավատացնում եմ ձեզ, որ նման է։
Ես կարճ ասեմ, Նիկոլի ընդրության ժամանակ մի տարի առաջ, հունվարի 10-ին, ես ականատես եմ եղել, թե ինչ կատարվեց, ապշելու բան էր։
Իսկ ավականո ընտրության ժամանակ Երևան
քաղաքը։ Ես փակված եմ եղել, բայց կարծում եմ ոչ մի բանով տարբերված չի լինի։
Չէ, որևէ խնդրի, այսինքն մեր ընտրությունները եւ բոլոր ընտրությունները հիմնականում միջազգային կառույցների կողմից, երբ որ գնահատվել են կայացած ընտրություններ։ Ճիշտ է, իրենց որոշակի խնդիրներով, որոնք էլ այսօր լուծվել են, այսօրվա արդեն ընտրական օրենսգրքում։ Այսինքն իշխանությունները հստակ քայլեր են իրականացնում այն ամբողջ բարեփոխումների պատետում, որի մեջ կա նաև ընտրություն, և ընտրական նոր օրենսգիրքը պատասխանն է մի շարք հարցերի, որոնք ժամանակին խնդրահարույց են եղել։ Այսինքն մենք այսօր ունենք էլ ավելի մի քանի քայլ առաջ ընտրական օրենսգիրք։
Նախ երկու բան են միջազգային կառույցների մասին։ Միջազգային կառույցները մշտապես շարժվել են իրենց տարածաշրջանային շահերից դուրս գալով։ Մենք հասկանում ենք, որ միջազգային կառույցները, գերտերությունները ավելի շատ իրեն շահերն են ունենում, և այս երեք կետի բավարարումը իշխանություններ կողմից նաև նույն միջազգային քանդրության, դիրքորոշման, փոփոխության արդյունք էր, և դա հետևում էր արաբական աշխարհում ընթացող պրոցեսներից։ Եվ երկրորդ, կուզենայի անդրադառնալ հագիր ընդրական օրենսգրքի հետ կապված։ ընդրական օրենսգիրք ասածը խիստ հարաբերական է ցանկացած օրենքով, Նույնիսկ ամենավատ օրենքով կարելի է անցկացնել լավագույն ընդրություն։
Ուղղակի սոցիալական խնդրի հետ կապված ասեմ, որ 90-ականների սոցիալական խնդիրը եւ արտագաղթը, ինձ չի թվում, որ ես պետք է ձեզ ասեմ, բոլորին դա հայտնի փաստ է, եւ մենք փաստորեն նորից այդ դրա մասին ցավով եմ ելի ասում, որ խոսում են մարդիկ, որոնք ժամանակին դրա պատասխանատուներն են եղել։ Այդ դնում եմ եկում։
Ստիպված եմ հարցականքել, 90 թվականին ես եղել եմ Արտիգի Շշխորտի Գորսկոմի նախագահ։ Գյուղապետերը ամեն տուն արտուն գյուղերը մտնում էին 10 կիլոգրամ, 20 կիլոգրամ ծորեն ու գարի հավաքում էին, խառնում էին այդ վագոնը, լցնում էին, որ հասցնենք Երևան 250 գրամ հացը հասցնենք։ Այսինքն խոսել 90-ական թվականների ծրդի, մտի ու պատերազմի ժամանակ դա արդեն բարերական չէ։ Արտագաղթ ասած, եթե այն ժամանակ արտագաղթում են, փախնում են պատերազմից, հիմա ինչ են փախնում։
Ես իմ խոսքերի մեջ շատ բարոյական եմ, ինձ չի թվում, որ հիմա ես ձեզ նույն ձևի պետք է հակադարձեմ, դրա համար չեմ հակադարձում, բարոյականությամբ որևէ խնդիր չկա, հիմա մենք մեր տեսակետներն ենք ասում։
Պարոն Ավագյան, ես պիտի խնդրեմ, որ դուք դիտարկեք այս արտահերտ ընտրությունների պահանջային համատեքստում, որի մասին խոսել են մասնավորապես,
որի մասին խոսվում է։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, մենք առանձնացրել ենք մարդիկ, որոնք կգնան երկխոսելու։ Մի գուցե իրենք թիմերի պահեստային մարդիկ էլ ունեն, ասենք այդ խումբը առանձին բժիշկ էլ ունի, առանձին մարզիչ էլ ունի, ի՞նչ է նշանակում մենք առանձին խումբ ենք առանձնացնում, որ գնա երկխոսելու։
Դա կներ ձևավորի նման խումբ։
Այդ մի գուցե ձեր կարծիքն է։
Այսինքն դուք դա հերքում եք, ժպտում եք։
Դա ձեր կարծիքն է։
Ես չեմ կարծում, որ այս լուրջ գործը կարելի հումորի վերածել, ասենք բժշկով, մարզիչով։ Խնդիրն հետևյալն է, ՀԱԿ-ը 18 կուսակցությունների ներկայացող կազմակերպություն է, բնականաբար պետք է ինչ-որ մեխանիզմ գտնի, որ այդ խումբը ձևավորի։
Եվ քանի մարդը այլ կուսակցություններից ընդգրկված, կասեք ինձ,
որևէ կապ չունի դա հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքական խորհրդի կոնսենսուսով որոշումն է եղել։ Մեր կուսակցությունը մասնակցել է եւ իր դիրքորոշումը արդարացրել է։ Այսինքն որևէ խնդիր չկա, պարտադիր չէ 18 կուսակցություններից մեկական անդամ լինել։
Բավական հետաքրքրական դիտարկում կա, որ այս արտահերտ ընտրությունների պահանջը դիտարկվում էր Ղարաբաղի հարցի լուծման համատեքստում։ Նման մոտեցման մասնավորապես հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն էր հանդես եկել մամուլում, որը խոսելով Արցախի խնդրի վերաբերյալ տեսանելի ապագայում փաստաթուղթ ընդունելու հնարավորության մասին, ասել էր, որ եթե փաստաթուղթ ընդունվի որպես երկրորդ տարբերակ, Սերժ Սարգսյանն անդիմության աջակցության կարիք ունի, վստահ լինելու, որ այդ համաձայնությունը ողոքի ալիք չի բարձրացնի երկրում, եւ ըստ նրա սա բավական նպաստավոր պայմաններ կարող է ստեղծել ՀԱԿ-ի համար հանրահավաքին ընդառաջ առաջ քաշելու մեր հիմնական պայմանը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ եւ համապատասխան համաձայնության դեպքում իշխանությունների կողմից մենք կարող ենք համագործակցել Սերժ Սարգսյանի հետ երկու տարբերակների հայանպաստ ընտրության համար, այսինքն երաշխավորել Սերժ Սարգսյանին աջակցությունը, եթե դա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի շահերից։ Սա փաստորեն յուրօրինակ գործարք չէ, առաջարկ չէ իշխանությանը, որ դուք համաձայնեք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու, մենք համակողմանի ներքին աջակցություն կապահովենք Արցախի հարցում։
Ես կարծում եմ Արցախի հարցը մեր գերխնդիրն է, եւ այս հարցում մենք մի ռեսուրս ունենք, որը մենք լավ չենք օգտագործել, ավելի չէ շատ վատ օգտագործեցինք, դա ժողովրդավարություններ, որովհետեւ Ադրբեջանը լինելով խանական համակարգ, եւ կարծում եմ երկար ժամանակի դիճակից դուրս չի գա, բայց փոխանակենք դեպի Եվրոպա, դեպենք մարդու իրավունքներով եւ ժողովրդավարությունը զարգացնենք, մենք մրցակցում ենք Ադրբեջանի հետ, այնտեղ շատ վատ է, մեր մոտ ոչինչ։ Այս առումով ՀԱԿ-ի առաջարկությունը տվյալ դեպքում Վլադիմիր Կարապետյանը հետևյալն է. Եթե մենք գնում ենք արդարիշտ ընդրության ու շատ նորմալ ընդրությամբ, մեր հանրության կողմից ընդունված ընդրությամբ իշխանությունը ձևավորում է ժողովուրդը, այդ դեպքում մենք շատ շահեկան վիճակում կլինենք Ղարաբաղի հարցում։
Դա ընդամենը կարծիք է, ոչ այլ, որովհետև այսօր մենք Ղարաբաղյան խնդրում որևէ պրոբլեմ ասեմ, հա, որ քաղաքականությունը տարվում, մենք չունենք, որովհետև վերջին այդ Դովիլում տեղի ունեցած հայտարարությունը եկավ ապացուցելու, որ այո, սկզբունքները մնացել են նույնը, եւ մենք այդ սկզբունքների կողմնակից ենք եւ բոլոր հարթակներում դրա մասին ասել ենք, այսօր մեր ձայնը շատ ավելի շատ լսելի է, քան երբևէ խոսքս անցած նախագահների մասին է, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, եւ Ղարաբաղի հետ կապված, եւ այսօր մեր դիրքորոշումները կիսում են նաեւ միջազգային հանրությունը, գերտերությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես նորից ուզում եմ կներեք անդրադառնամ երկխոսությանը, երկխոսության հետ կապված, փաստացի այս կազմի մեջ կամ մարդ Դավիթ Շահնազարյան, որը փորձել է մարտի 1-ին երկխոսել եւ իր ամոթ ոչ մի բան չի ստացվել։ Այսինքն բանակցությունները եղել են Դավիթ Շահնազարյանի հետ, ես հիմա չգիտեմ Դավիթ Շահնազարյանը ինչ է երկխոսելու այդ կազմում։
Կարծում եմ Դավիթ Շահնազարյանը մարտի 1-ին հանդես եկել որպես անձ, այսօր Դավիթ Շահնազարյանը մեր կազմում ներկայացնում է Հայազգային կոնգրեսի տեսակետները։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը և ՀՀԿ խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անդրադառնանք բնապահպան մի խնդրի՝ շրջակա միջավայրը և Պոչամբարը։ Պոչամբար կոչվածը մի տեղ է, որտեղ հավաքվում են թունավոր, վտանգավոր, անպետք թափոնները։ Դրանք սովորաբար ունենում են քիմիական կամ հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները, դրանց արտադրական պրոցեսի ընթացքում նման նյութեր են անջատվում, որոնք հավաքվում են մեկուսի տեղ գտնվող մի վայրում, հենց դա էլ Պոչամբարն է։ Դրանք պետք է հսկողության տակ լինեն, գոնե ցանկապատված, ջուրը պետք է մաքրվի, հետո բաց թողնվի։ Մեր թղթակիցը նյութ է պատրաստել Վանաձորի քիմիական գործարանի Պոչամբարի մասին։ Այնտեղ վաղուց քիմիական նյութեր չեն հավաքվում, բայց նախկինում հավաքվածները դեռ մնում են, և փաստորեն ուշադրությունից դուրս մնացած և նույնիսկ գեղեցիկ լճի տպավորություն է թողնում թունավոր նյութերով այդ Պոչամբարը։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վանաձորի ծայրամասային 3-րդ մաս և Տարոն 4 բնակելի թաղամասերից մոտ 2 կիլոմետր հեռու սարերում է գտնվում Վանաձորի քիմիական գործարանի Պոչամբարը։ Այն խորհրդային միության փլուզմամբ չի շահագործվում, սակայն մասնագետները պնդում են, թե չշահագործման պայմաններում եւս Պոչամբարը վտանգավոր է։
Վերևի հատվածում անասունների ինչ-որ սարեր են, գոմեր են։ Այդ հատվածում անասնապահությամբ են զբաղվում, այդ մարդիկ էլ տեղեկացված լինեն, որ այնուհանդերձ սա կարող է խիստ բացասաբար անդրադառնալ խոշոր երկրորդ ռեակցիաները անասունների, ասենք, վրա։ Նաև բույսերը, ասենք, արածելու ժամանակ ինչ ազդեցություն կարող են թողնել։ Միանշանակ բացասական ազդեցություն կարող են թողնել։
Արտաքինից լիճ հիշեցնող Պոչամբարն իր մեջ թունավոր միացություններ է պարունակում՝ ամոնիում, սուլֆատ, չոր մնացորդներ։ Ամոնիումի միացությունները Պոչամբարի հոսքաջրերում, որոնք խողովակով թափվում են սարերից եկող արվակների մեջ, ավելի քան 100 անգամ գերազանցում են սահմանված չափորոշիչները։ Այս միացություններով հարուստ Պոչամբարի ջրերը 2 կիլոմետրանոց խողովակով լցվում են Փամբակ գետ։ Բնապահպանական տեսչության Լոռու մարզի տարածքային բաժնի ավագ պետական տեսուչ Սամվել Կոզինյանը ցույց է տալիս դեռևս խորթային տարիներից կառուցված հոսքաջրերի մաքրման փոքր կայանը, որտեղ Պոչամբարի ջրերը մինչ Փամբակ գետ թափվել է ենթարկվել են մաքրման։
Արտահոսքը, որ ընդդեմից խողովակ են գցել դեռ սովետների ժամանակ, դա անհրաժեշտություն ա եղել, բայց անհրաժեշտություն ա եղել նաև այն, որ ջուրը արտահոսքը միանգամից մաքրության ջուր չթափանցի, այլ մաքրվի նոր, բայց հիմա չի գործում։
Թեև հետազոտությունները Փամբակի ջրերում ազոտի միացություններով հարուստ քիմիական նյութերի գերազանցումներ չեն հայտնաբերել, բայց սա դեռ Պոչամբարի անվտանգության մասին չի խոսում։ Կոտինյանն ասում է, որ անցորդները, ինչպես նաև մոտակա թաղամասի բնակիչները, կարող են օգտագործել հոսքաջրերը։
Ուստի չէ կարող, որովհետև այստեղ հենց ջուրը մոտեցնել ջրշփումներին անմիջապես այդ ամբյակի, որտեղ կզգա։ Չէ կարող, բայց ներքևը կարող է։
Հարակից թաղամասի բնակիչները Պոչամբարի վտանգների մասին իրազեկված չեն։ Նրանք շարունակում են իրենց հողամասերը ջրել այն արվակների ջրերով, որոնց միախառնվում են Պոչամբարի խողովակի ձեկող ջրերը։
Արվից ջրում եք։
Որ արդեն խնձավոտը չի աշխատում, այն վերևները։
Այսինքն դուք տեղեկացված չեք, որ կա, թե անալիզներ են վերցնում, տանը
ստուգումներ կատարեմ, եւ ըստե շատ բարձր է,
հատկապես վերևի ազդած, ըստեն քիչ նոսրած էլ, բայց այն հանդերձ էլի վտանգավոր է։
Իսկ ված չեք զգում այդ բերքը, որ ուտում եք եւ այլը։
Անասուններն էլ խնձավոտը բանը չի։
Համաճարակաբանները չեն ուսումնասիրել, թե հողամասերի պտուղները որքանով են թունավորված ու ինչ ազդեցություն կունենան մարդու առողջության վրա։ Կոտինյանը սակայն չի բացառում նման ազդեցությունը հատկապես փոչամբարից տարածվող փոշու ազդեցությունը, որը նաև կենթանիների միջոցով կարող է փոխանցվել մարդուն։
Արդեն ոնց որ փոշիացած լինի այդ վերևի հատվածը սպիտակը, մենք քամու միջոցով կարող ազդեցություն ունենալ բուսական աշխարհի վրա, որից կարող է կենթանական աշխարհը օգտվել եւ այդպես։
Բնապահպանական տեսության լոռումարզային կառույցը գտնում է, որ փոչամբարի ռեժիմը չի համապատասխանում սահմանված չափանիշներին։ Եթե քիմ գործարանը ցանկապատի փոչամբարն ու զգուշացնող ու տեղեկատվական վահանակներ տեղադրի, փոչամբարի վտանգավորությունը կնվազի, մարդիկ կտեղեկանան վտանգավորության մասին ու իրենք ու իրենց կենթանիները մուտք չեն գործի այնտեղ։
Դրա համար մենք միշտ դեռ 9 թվականից իրենց ղեկավարությանը ասում ենք, որ պետք է այստեղ ցանկապատել, որպեսզի մարդկանց անասունների մուտքը անարգելք չլինի։
Վանաձորի Քիմպրոմ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը փոչամբարի անվտանգության ու պահպանության վերաբերյալ ստացել է բնապահպանական տեսչության նամակները, բայց ընկերությունը տեսչության պահանջները կատարելու գումարներ չունի։ Ընկերության գլխավոր տնօրենի նոր արտադրության գծով տեղակալ Ֆյոդոր Աբաջևն ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ փոչամբարն իրականում իրենից վտանգ չի ներկայացնում, այն արդեն 30 տարի է չի շահագործվում ընկերության աշխատանքների դադարեցման հետ կապված։ Հենց աշխատենք, հենց արտադրություն լինի, գումարներ կուղենք նաև ցանկապատման, տեղեկատվական վահանակների տեղադրման, դրենաժային համակարգի նորոգման ուղղությամբ, ասաց Աբաջևը։
Работать, как только появится прибыль, ведь на сегодняшний день у нас мы большую часть людей отправили в отпуск, потому что нечем платить. То есть затраты капитальные, которые там необходимы, там были самые и так далее, охрана и прочее. Мы сейчас финансово этот вопрос решить не можем, потому что там приличный капитал. Там нужно восстановить дренажные трубы. Поэтому сейчас комбинат ничего сделать не сможет. Ничего абсолютно.
Աբաջևն ասում է, որ փոչամբարը նաև պետք է հսկվի իրենց կողմից, բայց իրենք պահակ վարձելու միջոցներ ևս չունեն։
Բացի ցանկապատելուց, там нужно ставить охрану. Как только всё это будет сделано, появится прибыль, и у нас пойдут уже отходы туда, в этот шлам-бассейн. Значит, там будет всё это сделано.
Բնապահպանական տեսչության ներկայացուցիչ Կոտինյանը պնդում է, սակայն, որ անհապաղ միջոցառումներ են հարկավոր ոչ միայն փոչամբարի անվտանգ պահպանման, այլև վթարային դրենաժային համակարգի վերականգնման համար։ Անձրևաջրերը լցվելով վթարված դրենաժային համակարգ անցնում են փոչամբարի տարածք, սա իր հերթին պատճառ է դառնում փոչամբարի պարունակության արտահոսքի մեծացման դեպի շրջակա միջավայր։ Անցած 2 տարիներին հիմ գործարանը մոտ 1 միլիոն դրամի տուգանքի է ենթարկվել փոչամբարի անվտանգության չափանիշների չպահպանման համար։ Դայրան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում արդեն 5-րդ ամիսն է աշխատավարձ չեն ստանում անասնաբուժները։ Չնայած գյուղատնտեսության նախարարը, երբ մարզ էր այցելել, խոստացել էր լուծել այդ հարցը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի անասնաբուժներն ահազանգում են, որ արդեն 5 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ Մեկ ամիս առաջ, երբ Շիրակի մարզ էր այցելել գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, անասնաբուժներն այս հարցը բարձրացրին նախարարի առջև։ Վերջին սել խոստացավ, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ֆինանսավորման հարցը կլուծվի և անասնաբուժներն իրենց աշխատավարձերը կստանան։ Ուշացումն էլ պայմանավորեց կառույցում տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությամբ։ Սերգո Կարապետյանը նաև անասնաբուժներին այսպես ասենք, աչքարլուսանք տվեց, որ առաջարկվել է կառավարությանը անասնաբուժների աշխատավարձերը բարձրացնել։
Հարցը բարձրացնել, որ անասնաբուժների աշխատավարձը բարձրացնենք 50,000, այո, բարձրացնենք։
50,000 մենք չենք ստանում։
Ինչ արա ստանում։ Չէ, 36 մանը չի, բայց բարձրացնել ենք աշխատավարձը։
Անցել է 1 ամիս ու ոչ բարձրացված, ոչ էլ ստացված աշխատավարձերը անասնաբուժները չեն ստացել։ Սամվել Մկրտչյան այն անասնաբուժն է, ով գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի առջև բարձրաձայնեց աշխատավարձերի ուշացման խնդիրը։ Նա դեռ սպասում է, թե նախարարն իր խոստումը երբ է կատարելու։
Իրո գորին իր ելույթի մեջ ես որ հարց տվեցի, իր պատասխանը տվա, որ սա ձեր աշխատանքները գանի մեջ են, քննարկման մեջ են, շուտով կյանի։ Աշխատավարձներս պես նա ցկցկվար նրա համար, որ կադրերի տեղա շարժում է տեղի ունենալու ու աշխատավարձների փոփոխություն է դա։
Սամվել Մկրտչյանը նաև հավելում է, որ աշխատավարձերը պարբերաբար ուշացումով են ստացել, սակայն այն 3 ամիս է չի անցել։ Սուսաննա Ամիրխանյանն էլ է աշխատում որպես անասնաբույժ Ազատան համայնքում, վերջինս ևս հետաքրքրվել է, թե ի վերջո երբ է ստանալու 5 ամիս ուշացած աշխատավարձը։ Նրան պատասխանել են, որ դեռ սպասելու է, թե որքան առայժմ պարզ չէ։
Պայմանագիրը նորեն կստացվի անցած շաբաթվա մեջ, իրան ցսելով թե այս շաբաթ արդեն աշխատավարձ կեղմի։ Դիգի արդեն հարց է։ Սելը շատ բաներ են խոստանում, բայց որն է իրական, մենք էլ չգիտենք։
Անասնաբուժները պատրաստվում են այսպես ասած ծայրահեղ քայլի գնալու դադարեցնել աշխատանքները, մինչև չլուծվի վերջիններիս աշխատավարձի հարցը, իսկ որ անասնաբուժներն հիմա գյուղերում շատ պահանջված են, դա ակնհայտ է։ Այս պահին գյուղերում ընթանում է անասնագլխականակի հաշվառում և մինչև այս ամսվա վերջ 8 տեսակի հիվանդությունների դեմ անասունները պատվաստվելու են։ Առանց անասնաբուժների անասնապահները կկանգնեն լուրջ խնդրի առաջ, նշում են հենց իրենք, անասնապահները։
Առանց անասնաբուժի մենք այդ մաքուր անասուն չենք ունենալ, հիվանդությունը միշտ է տարածվի, եթե անասնաբուժը գյուղում չէ։
Իդեպ ամիսներ առաջ լուծարվեց Չիրակի մարզի սննդի անվտանգության և անասնաբուժական տեսչությունը, նոր անասնաբուժական ծառայություն մարզում դեռ չի ձևավորվել։ Իսկ առանց այդ կառույցի ամռան ամիսներին դժվար կլինի վերահսկել ու կանխել անասունների մոտ տարվա այս սեզոնին բնորոշ հիվանդությունների վռնկումները։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հունիսի 3-ին հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, քննարկվել է նաև Ղարաբաղի կարգավորման խնդիրը։ Լսենք իմ պատրաստած հաղորդումը։ Հունիսի 3-ին Վաշինգտոնում կայացել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Մինչ հանդիպումը նրանք մամուլի համար կարճ հայտարարություններ են արել։ Հիլարի Քլինթոնը անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրին ասել է, թե հավատարիմ են մնում Մինսկի խմբի միջոցով տարվող աշխատանքներին, փորձելով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտությունը։
Nagorno-Karabakh.
Էլմար Մամեդյարովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարին շնորհակալություն է հայտնել տարածաշրջանում ավելի կայունություն և խաղաղություն հաստատելու ջանքերի համար։ Հատկապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ԵՀԿ Մինսկի խումբը համանախագահող երեք երկրների ղեկավարների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների վերջերս արված համատեղ հայտարարությունը նա օգտակար է համարել նաև չլուծված հակամարտությունը միջազգային հանրության ուշադրության տակ պահելու առումով։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերություններին, ապա Հիլարի Քլինթոնն ասել է, թե ցանկանում է ընդգծել Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի հարաբերությունների ռազմավարական կարևորությունը։
And I just want to underscore the strategic importance of the relationship between the United States and
Նա ներկայացրել է քննարկող հարցերի շրջանակները, երկկողմ հարաբերություններ, տարածաշրջանային, ինչպես նաև գլոբալ խնդիրներ։ Քլինթոնն ասել է, թե հավատարիմ են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ընդլայնմանը և խորացմանը։ Ի պատասխան Մամեդյարովը նշել է, թե Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները բավականին լավ են զարգանում և ընդգծել է, որ այդ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ մայիսի 2-րդ կեսին Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հանդիպել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում է նախատեսվում, այն կայանալու է հունիսի 25-ին Կազանում, մինչ այդ տարածաշրջան են այցելելու ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, միջազգային հանրությունը ջանքեր է գործադրում, որ Կազանում կայանալիք հանդիպմանը որևէ շոշափելի արդյունք արձանագրվի, մայիսի 26-ին ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են արել քաղաքական կամք ցուցաբերել և հունիսին կայանալիք իրենց գագաթաժողովի ընթացքում ավարտին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Վերադառնանք Հայաստան քաղաքական այսօրվա օրակարգի հիմնական հարցին՝ երկխոսություն։ Սա այն հարցն է, որ հուզում է ոչ միայն քաղաքական գործիչներին, այլև Հայաստանի շարքային քաղաքացիներին։ Դա է վկայում այս շաբաթվա ընթացքում Երևանյան մեր գրասենյակ ունկնդիրների զանգերը, նրանց մեծ մասը ցանկացել է իր կարծիքը հայտնել հենց իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության շուրջ։ Ունկնդիրների կարծիքները իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները անդրադարձել են իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսությանը։ Հիշեցնենք, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքում հայտարարեց, թե պատրաստ են երկխոսել իշխանությունների հետ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։ Այնուհետև երկու օր անց կոնգրեսը ներկայացրեց իշխանության հետ երկխոսողների իր կազմը։ Մինչդեռ իշխանությունը դեռ լռում է, առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք ինչ կազմով և ինչ օրակարգով են իշխանությունները պատրաստ երկխոսել և ընդհանրապես պատրաստվում են մեկ սեղանի շուրջ նստել կոնգրեսի ներկայացուցիչ հետ։ Անդրադառնալով այս թեմային, ունկնդիրները հակասական կարծիքներ են հայտնում։ Մի մասը ցանկանում է, որ իշխանություն կոնգրես երկխոսությունը կայանա և դրանց արդյունքում լինեն արտահերթ ընտրություններ, նշելով, որ այս կերպ ապրելը այլևս անհնար է։ Մյուս մասն էլ հակառակը ոչ մի սպասելիք այդ երկխոսությունից չունի, պնդելով, թե միևնույն է, այդ երկխոսությամբ ժողովրդի կյանքում ոչինչ չի փոխվելու։
Ես շատ եմ ուզում, որ իշխանություն արմատական ընդդիմություն երկխոսությունը կայանա, որովհետև ժողովուրդը շատ ծանր վիճակում է, երկիրը հայտնվել է արդեն անդունդի եզրին, հնարավոր չէ ես ձև շարունակել, ես ձև ապրել, ժողովուրդը պահանջում է արտահերթ ընտրություններ, ես սկզբից նախագահական, հետո խորհրդանական, պետք է կայանա, պետք է իշխանությունը զգամ, որ ինքը սխալ ճանապարհի վրա է, ինչքան կարելի է այս ճանապարհով գնալ, այդ ոչ մի կապ չունի, որ տղաները դուրս են եկել, ինչա, եթե տղաները դուրս են եկել բարով խելով, ուրեմն մենք անելիք չունենք, շատ լավ, ժողովուրդը շատ լավ անելիք ունի, ժողովուրդը պահանջում է արտահերթ նախագահական խորհրդանական ընտրություններ, եւ իշխանությունը պետք է հատկանա, պետք է ընդունի, որ մարտի 1-ի ձեռքով եղավ, այն 10 զոհերի համար ինքը պիտի պատասխան տա, չէ, այլ արդեն հնարավոր չի, այո, ամառը, ձմեռը, ինչա մենք պիտի կանգնենք ու պահանջենք, իմիջիալը դա էլ ասեմ, եթե հակը իրան չարտարացնի խորհրդարանում, մենք իրան էլ ենք անելու խորհրդարանից, թո շատ լավ իմանամ, չմտածեմ, որ իրան գազին առոք պարոք բազմելու էտ աթորներին, բոլորովին։
Ես ազլությամբ եմ ասում, ես արդեն իմ հասակարել եմ, 86 տարեկան եմ, ջահել չեմ, ոչ մի լավ բան չեմ սպասում, ոչ մեկից, ոչ Լևոնից, ոչ Էսրանցից, ոչ Մյուսե կողներից, մինչև որ գիրտ, ազնիվ չլինի, հոգով, մաքուր, Հայաստանը կործանման մեջ է, այս այդ կարծիքին եմ։
Երկխոսություն, էլի բան, երկխոսությունները շատ է եղել, մնացածի երենի ֆիլմերի նման, կոնգրեսը պիտի կոնգրեսացի, որ ախպեր ջան, դու կաստիճանաբար հրաժարվում եք գնաք, գնալու եք, վերջ, ժողովուրդ ավտում, որտեղ այդ վիճակի եք քչե ժողովրդին, այդ վիճակ չի ապրելու, հրաժարական, պիտի թողեն գնան, ինչ են ուզում, քո ավերք եք մնալու, չհասկացանք։
Երկխոսության թեման շարունակելով ունկնդիրները անդրադառնում են նաև արտահերթ ընտրությունների անցկացման հնարավորությանը։ Մարդիկ նշում են, որ դժվար թե իշխանությունները գնան արտահերթ ընտրությունների, քանի որ դա կնշանակի, որ իշխանությունը ընդունում է, որ լուրջ խնդիրներ ունի և անկարող է դրանք լուծել։
Այսինքն երկխոսությունը չի կայանա, ես չեմ հավատում, քանի որ ընդդիմությունը մի լեզվով է խոսում, մի ձևով է խոսում, իշխանությունը մի ձևով է, եթե անգամ կայանա այդ երկխոսությունը, արդյունք ես չեմ ակնկալում։
Իշխանություն Հայազգային կոնգրես երկխոսությանն ակտիվորեն արձագանքել են նաև ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները։ Մասնավորապես Արթուրը Մոսկվայից գրում է. «Պարոն Տեր-Պետրոսյան, միևնույնն է, չեք հասնելու արտահերթ ընտրությունների, դուք էլ դա գիտեք, իսկ հերթական ընտրություններում հաղթելու է Սերժ Սարգսյանը. Մի մոռացեք, որ նա նաև ուժեղ շախմատիստ է և ամեն քայլը մտածված է անում, ի վերջո նրա թակավորը խաղի վերջում կանգնած է մնալու»։ Ինտերնետային էջի մեկ այլ այցելու էլ հակադարձում է. «Հուսով եմ, որ իշխանությունը կընդունի իր հաշմանդամությունը երկրի առաջ ծառացած խնդիրների լուծման գործում և կանի խելամիտ քայլը, այսինքն կգնա արտահերթ ընտրությունների»։ Հայկն էլ Երևանից գրում է. «Հայաստանի ժողովուրդը սկսել է իր անկասելի հաղթական ընթացքը և վերջնականապես հաղթելու է»։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերադարձով արթնացրեց ժողովրդին և հիմքեր ստեղծեց քաղաքացիական հասարակության համար։ Ինտերնետային էջի մեկ այլ այցելու էլ ընդգծում է. «Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չեմ հավատում, բայց նա մի բան լավ ասաց. միայն արդար ընտրություններ լինեն, Սերժ Սարգսյանը կընտրվի, թե Գալու Սահակյանը, դա արդեն կարևոր չէ»։
Հիմա ընթերցեն կորվա թերթերը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը զրուցել է ամերիկյան Ատլանտիկ Կանսլի Եվրասիական կենտրոնի տնօրեն Թուրքիայում ամենանախկին դեսպան Ռոս Վիլսոնի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հայաստանի քաղաքական գործիչներից մեկը Դովիլի հայտարարությունը գնահատեց որպես Դեյթոնի ուրվական։ Պատասխան. Ես չեմ կարծում, որ նախագահները մտադիր են Ղարաբաղյան հակամարտության դեպքում կիրառել Դեյթոնի սկզբունքը։ Ամեն հակամարտություն իր յուրահատուկ հանգամանքներն ունի։ Եկեք չմոռանանք, որ Դեյթոնը ընդգծված ամերիկյան նախաձեռնություն էր։ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում երեք նախագահները միասին են մտահոգություն հայտնում, հույս կապելով Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ հրապարակվելիք զեկույցի հետ։ Հարց. Ինչպես եք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի արդյունքը Ռուսաստանի և ԱՄՆ համագործակցության ներկա մակարդակը։ Պատասխան. Ես զրուցել եմ ամերիկացի պաշտոնյաների հետ, ովքեր մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղի քննարկումներին ԱՄՆ կառավարությունում, և ըստ նրանց ԱՄՆ և Ռուսաստանը միակարծիք են այս հարցում։ Նրանք համագործակցում են։ Այս երկու երկրները չունեն որևէ տարակարծություն կամ անհամաձայնություն այս հարցում։ Եթե դինամիկային հետևենք, կտեսնենք, որ համանախագահները միակարծիք են և համագործակցում են, և կարծում եմ այսպես էլ կշարունակվի։ Հրապարակի խմբագիրը հարցնում է. Իսկ ինչու հայ ազգային կոնգրեսը, որ լիիրավ զբաղեցնում է ընդդիմության դաշտը, գնաց իշխանությունների հետ երկխոսության, իսկ ասենք ժառանգությանն անգամ բարև չտվեց։ Թվում է, թե շատ ավելի դյուրին է համագործակցել նրա հետ, ով պատասխանատու չէ երկրի այսօրվա վիճակի մասին, ով չի թալանել, չի քանդել ու չի ավերել, ընտրություն չի կեղծել, ապաշնորթ տնտեսական ու արտաքին քաղաքականությամբ երկիրը փակուղի չի մտցրել։ Ավելին, ազգային ժողովում գոնե ճանաչել է, իր ուժերի ներածի չափով փորձել է օգտակար լինել հասարակ մարդկանց։ Ինձ, շարքային քաղաքացուս, այդպես էլ հանելուկ մնաց, թե ինչով է պայմանավորված կոնգրեսականների բուրն ատելությունը ժառանգականների նկատմամբ։ 168 ժամի թղթակցի է զրույցում փիլիսոփայության դոկտոր պրոֆեսոր Լյուդմիլա Հարությունյանը ասել է. «Կարծում եմ, ՀԱԿ-ը սխալ է թույլ տալիս պահանջելով արտահերտ ընտրություններ. դա պարտություն կլինի, որովհետև ընտրությունները կկեղծվեն, բայց դրանից հետո բոլորը կհայտարարեն, որ ընտրությունները կայացել են և իշխանությունը կդառնա լեգիտիմ»։ Ազգային ժողովը հիմա չի աշխատում, որովհետև լեգիտիմ չէ, իսկ վաղն այդ ընտրություններին ընդառաջ կգնան ու բոլորը նորից կլծվեն նույնին ընտրությունները կեղծելուն։ Այդ պատճառով ես ինձ թույլ եմ տալիս պնդել, որ ՀԱԿ-ը սխալվում է, երբ պահանջում է արտահերտ ընտրություններ։ Միաժամանակ նա առաջարկել է երկխոսության ներկայումս քննարկվող ձևաչափի փոխարեն ստեղծել բանակցությունների այլ ինստիտուտ՝ կլոր սեղան։ Միգուցե ՀԱԿ-ը իշխանության հետ պայմանավորվի և կլոր սեղան ստեղծվի, որի որոշումները գնան գործադիր իշխանություն ի կատարումն։ Առանց այդ պայմանավորվածության ոչինչ չի ստացվի։ Մենք դեռ արտահերտ ընտրությունների հնարավորություն չունենք։ Ավելի վատ խորհրդարան կընտրվի, քան այսօր։ Ավելի լավ է այսօր մի նոր ինստիտուտ ստեղծել խորհրդարանի զուգահեռ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Տեր Պետրոսյանի հերճակած քաղաքական օրակարգի կետերից մեկն էլ աղմկահարույց պաշտոնակությունների հարցն է։ Այդ խնդիրը կարող է դառնալ սակարկության առարկա իշխանություն ՀԱԿ բանակցություններում։ Հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանի կարծիքով դա արդեն երկխոսությունը զավեշտի կվերածի։ Չեմ կարծում, թե մեր երկրում այսօր որևէ մեկը հակված է սահմանադրական կարգը խախտելու և օրինականության սահմանից դուրս ինչ-որ քայլեր կատարելու։ Սահմանադրությամբ այդ լիազորությունները վերապահված են երկրի նախագահին, նախագահի գործառույթներն են, և եթե որևէ մեկը փորձում է միջամտել, դա ինքնին արդեն տանում է սահմանադրական կարգի խախտման։ ԵԽԽՎ-ում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը երեք հայկական ժամանակին փոխանցել է, որ ԵԽԽՎ-ը մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Աքսել Ֆիշերը ծրագրում են Հայաստան այցելել հուլիսի 21-ից 23-ին։ Համազեկուցողները այս առաքելության ընթացքում պետք է ստուգեն, թե որքանով են Հայաստանի իշխանությունները առաջընթաց գրանցել ԵԽԽՎ-ի ներկայացրած վերջին պահանջների կատարման ուղղությամբ։ Իսկ պահանջները երեքն էին. քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հանրահավաքների անցկացման խոչընդոտների վերացում և մարտի 1-ի 10 զոհերի մեղավորների բացահայտում։ Առաջին երկուսը կատարված են, երրորդը ոչ։ Հայաստանի հարցը քննարկվելու է ԵԽԽՎ-ի աշնանային նստաշրջանում, և Հայաստանի իշխանությունները երրորդ պահանջի ուղղությամբ ևս պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկեն։ Բացի այդ, մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատները պատրաստում են համազեկուցողների այցի օրերին նստացույց սկսել։ Կապիտալը գրում է. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Արման Խաչատրյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Ուշագրավ է, որ Խաչատրյանի նշանակումը կատարվել է օրենքի խախտմամբ։ Հայաստանի կառավարության կողմից 2008 թվականի փետրվարին ստեղծված ազգային մրցունակության հիմնադրամը գործում է հիմնադրամների մասին օրենքի և սեփական կանոնադրության համաձայն։ Հիմնադրամների մասին օրենքում նշված է. Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը իրականացնում է կառավարիչը, կառավարչին ընտրում և պաշտոնից ազատում է հոգաբարձուների խորհուրդը։ Իհարկե, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային մրցունակության հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն մարմնի, ազգային մրցունակության խորհրդի նախագահն է, սակայն հիմնադրամների մասին օրենքում տող չկա, որ հիմնադրամի կառավարչին նշանակում է հենց խորհրդի նախագահը։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրն ավարտվում է, մեզ կես րոպե ժամանակ է մնացել և վերջին լուրը։ Այս րոպեններին Սանկտ Պետերբուրգում սկսվում է Եվրոպայի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Ռուսաստանի և Հայաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի եթերաժամը սպառվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։